Halo saudara-saudara, jumpa lagi di podcast paling soleh. Setelah beberapa minggu ya, akhirnya saya bikin lagi podcast. Dan kemarin lumayan ya, di episode perdana itu sempat masuk ke 100 besar. Meskipun cuma modal pakai HP dan tidak ada konsep yang jelas, ternyata ada di posisi 100 itu cukup membanggakan buat saya ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal membanggakan, saya sih selalu sadar dari dulu juga karya-karya saya tidak pernah ada yang sensasional atau laku atau dinikmati banyak orang. Dari zaman saya pertama stand up juga, waktu di Metro TV ya lumayan banyak yang nonton, tapi kan ratingnya gitu-gitu doang. Terus main film juga pernah, Cinta Brontosaurus film pertama, lumayan, tapi yang enggak yang sampai meledak-meledak banget. Jadi saya selalu yakin bahwa kayaknya saya mah takdirnya enggak akan meledak-meledak amat kalau bikin apapun. Makanya saya juga tidak merasa bahwa podcast saya bakal masuk 10 besar. Ya sudahlah, saya ini cukup bersyukur atau cukup optimis gagal. Saya soalnya apa ya, kalau menurut saya kita ini mendingan yakin bakal gagal daripada yakin bakal berhasil. Karena kalau yakin bakal gagal itu tidak akan membuat kita kecewa. Dibandingkan yakin akan berhasil, ternyata hasilnya gagal, kan kita sedih. Kalau ternyata yakin berhasil dan hasilnya berhasil, kita kan biasa saja karena sudah pasti yakin. Tapi kalau misalnya kita yakin gagal, terus ternyata yang kita kira bakal gagal itu malah berhasil, wah itu bahagianya luar biasa, makin terasa. Tapi kalau ketika kita yakin gagal dan ternyata gagal, kita sudah siap dengan kegagalan itu. Saya soalnya apa ya, ketika saya meyakini sesuatu akan berhasil, biasanya malah gak berhasil. Ketika saya meyakini sesuatu itu gak akan berhasil, malah berhasil. Contohnya pertama ketika UMPTN. Saya waktu itu UMPTN ngerjain soalnya asal-asalan dan kayaknya gak ada yang bisa dijawab dengan benar. Waktu itu saya yakin, wah ini kayaknya gak akan lulus UMPTN nih, saya harus mikirin nyari kuliah swasta di mana ya. Ternyata ketika saya yakin gagal, malah saya lulus UMPTN. Ada satu lagi kejadian yang ketika saya yakin berhasil malah gagal. Jadi ini terjadi ketika saya baru lulus sekolah. Jadi waktu SMA saya ini ikut ekskul pencak silat Merpati Putih. Jadi setiap tahun ajaran baru, si setiap ekskul itu ada peragaan supaya menarik minat para siswa baru gitu. Dikasih kesempatan ekskul-ekskul buat tampil. Nah, ketika saya baru lulus dari SMA, saya masih ikut tampil nih. Karena sebagai bekas ketua ekskulnya ya, saya merasa harus tampil. Wah, percaya diri saya waktu itu tampil bersama teman-teman kan. Jadi penampilan si eksibisi silatnya itu ada dua bagian. Yang pertama kayak jurus-jurus, jadi nanti kami memperagakan jurus-jurus. Terus yang kedua ada sesi pematahan, jadi dulu tuh istilahnya pokoknya matah-matahin lah. Jadi di Merpati Putih itu selalu kalau misalnya peragaan, dia selain meragain jurus, nanti ada atraksi matah-matahin kikir. Kikir itu yang buat yang ngikir besi lah, kikir yang dari baja. Terus selain kikir ada juga matahin pompa dragon. Buat yang belum tahu pompa dragon itu apa, jadi zaman dulu orang tuh pompa air tuh bukan pakai jet pump, tapi pakai pompa yang dioperasikan oleh tangan. Nah, silakan googling deh pompa dragon. Jadi si pompanya itu ada dua macam, ada yang tiangnya itu pakai tiang lurus biasa, ada yang berbentuk kayak kayak naga sih, makanya disebut pompa dragon. Nah itu mereknya dragon, si apa handle pompanya itu. Nah oleh Merpati Putih itu si pompa dragon itu sering dijadikan alat untuk atraksi, dipatah-patahin. Itu kan dari kayak dari apa ya, bahannya baja atau besi atau cor-coran ya. Nah selain matahin kikir, matahin pompa dragon, ada juga matah-matahin apa balok es batu, es balok, terus ada ya mecah-mecahin genteng standar gitulah. Nah jadi saya memimpin pasukan apa memimpin tim atraksi-atraksi, udah pakai baju silat gagah, pakai ikat kepala udeng namanya. Terus ketika bagian atraksi apa matah-matahin itu si dragon, saya gagal. Padahal sebelumnya yakin bisa nih matahin ini mah, tiap hari latihan. Ada pompa dragon 2, begitu kan tarik apa buang napas, tarik, hajar. Teman-teman pada terang terang terang, begitu saya dua pompa dragon gagal. Padahal bertahun-tahun saya membangun kredibilitas sebagai ketua eskul apa disegani apa begitu peragaan, tidak becus, tidak berhasil. Ini salah satu momen memalukan dalam hidup saya. Jadi saya gagal memoto apa gagal matahin itu. Dan yang lebih memalukan lagi adalah ketika saya gagal, terus kan wah saya tahan apa minggir dulu, konsentrasi, diajak teman-teman saya konsentrasi konsentrasi. Satu sekolah menyaksikan itu, dua lantai pokoknya mengelilingi semua menyaksikan saya mau mukul. Dan yang ngehengehnya adik kelas saya yang sekarang udah pada jadi kelas 2 kelas 3 meneriaki nama saya, Soleh, 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 Soleh. Kalau di film-film momen-momen seperti itu biasanya bikin orang yang disemangatin itu langsung terbakar semangat dan akhirnya menunjukkan bahwa dia bisa. Saya tidak. Meskipun udah diteriak-teriakin si pompa dragonnya dari 2 dipindahin jadi 1, tetap gagal. Jadi itu momen pertama saya yakin berhasil dan malah gagal ya. Untung kegagalan hari itu diobati dengan tiba-tiba pas beres acara peragaan silatnya, orang tua saya nyamperin ke sekolah ngasih tahu saya lulus UMPTN. Jadi setidaknya agak terobati ya. Tapi sejak saat itu kayaknya saya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu optimis dalam menghadapi hidup dan yakin bahwa mendingan kita pesimis daripada optimis. Karena orang yang pesimis itu mungkin akan lebih bahagia hidupnya daripada orang yang optimis. Dan setelah dipikir-pikir, saya sepertinya semua yang ya semua momen kalau saya yakin bakal berhasil itu selalu berakhir dengan gagal. Ketika saya sudah berprofesi sebagai stand up comedian pun begitu. Di setiap penampilan di setiap penampilan saya, ketika saya merasa bakal lucu, saya malah nggak lucu. Tapi ketika saya yakin, ini mah pasti nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, wah pasti gagal nih, malah lucu banget. Jadi selalu seperti itu. Makanya sekarang saya suka khawatir kalau saya percaya diri bakal berhasil, pasti diakhiri dengan kegagalan. Ini juga terjadi ketika saya menyutradari film pertama saya, Mau Jadi Apa, tahun 2017. Filmnya bagus, lucu. Ya orang-orang juga pada bilang sih, bagus lah. Yang nonton semua komentarnya suka sama filmnya. Sampai ada temen yang bilang, wah leh, ini film lu lucu leh, bagus. Ini mah 2 juta penonton, bisa nih. Wah, itu yang bangkitkan rasa percaya diri saya. Terus saya seneng pas di malam premier itu. Wah, ini pasti berhasil nih. Karena orang-orang pada suka yang nonton, terus si produser bilang suka. Sampai ada yang bilang, wah ini mah bisa nih, 1 juta, 2 juta mah. Saya pede. Ternyata hasilnya tidak seperti itu. Coba 140 ribuan, boro-boro meledak. Film kedua pun begitu, Reuni Z. Sempet, ya itu pas premier ada yang bilang, wah ini mah pasti laku nih, bagus nih. Ini orang-orang pada brengsek nih yang bilang terlalu, apa, yang awal-awal, apa, yang setelah nonton pada yakin akan film saya, ternyata tidak berhasil juga. Jadi ya, pada dasarnya, makanya saya berpandangan bahwa dalam hidup itu tidak usah terlalu optimis. Mendingan kita siap dengan kegagalan, mendingan kita pesimis. Jadi menurut saya pesimisme itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Dan bahkan menurut saya pesimis itu adalah bentuk optimisme. Karena orang yang pesimis itu dia yakin gagal. Jadi di satu sisi, orang yang pesimis itu adalah orang yang optimis juga. Gimana? Cukup memusingkan gak? Gak kan? Ya, makanya. Tapi menurut saya, ketika kita tidak terlalu mengharapkan keberhasilan, sepertinya akan lebih tulus dalam mengerjakan sesuatu. Ini saya bikin podcast karena yakin tidak akan banyak yang dengar. Jadi saya menjalankan ini, bikin ini dengan lebih suka hati, dengan ikhlas, tanpa ada harapan apa-apa. Kalau saya yakin ini bakal banyak ada yang mendengar, pasti saya punya harapan. Dan ketika ternyata tidak banyak yang dengar, pasti saya kecewa. Dan ketika nanti saya kecewa, nanti saya malah tidak mau lagi mengerjakannya. Jadi hilang kenikmatannya. Makanya, mendingan tidak usah berharap atau tidak usah yakin bakal sukses, karena kita lebih mudah atau kita bakal lebih tulus dan mengerjakannya. Saya bikin channel YouTube juga yakin tidak akan sampai juta-juta atau apa subscribers atau sampai trending. Makanya saya bikinnya lebih senang, karena saya tidak berharap banyak, ya maksudnya penonton atau subscribers bukan tujuan utama saya, karena saya dari awal yakin nah ini emang gak akan hits. Bagaimana sesi motivasi saya, apakah cukup mencerahkan? Cukup dong. Dan saya juga dalam ngomongin, kalau bicara soal karir, saya ini tipe orang yang tidak ambisius, dan saya tidak termasuk orang yang terpacu kalau melihat orang lain sukses. Kan ada orang-orang yang sukses itu biasanya melihat orang lain sukses, dia terpacu juga, aku juga ingin sukses seperti dia, aku bisa lebih dari dia. Saya tidak seperti itu. Saya melihat teman-teman sukses cuma, wah keren ya, dia bisa sukses. Tapi saya tidak termotivasi untuk jadi juga, jadi seperti dia juga, atau bagaimana caranya aku harus menjadi seperti dia. Tidak, saya entah saya ini tipe orang yang pemalas atau memang saya ini mudah bersyukur ya. Saya ini mudah apa ya, mudah terpuaskan, atau ya mungkin ya saya nggak tahu ya, antara mungkin orangnya tidak ambisius atau pemalas atau mudah bersyukur, itu saya tidak tahu yang mana. Tapi yang jelas saya tidak pernah ingin menjadi lebih sukses dari orang lain setelah melihat kesuksesan orang itu. Saya ya pemalas kali ya. Ya misalnya ketika ada orang yang wah dia udah bisa apa membuat karya yang disukai banyak orang, laris manis, terus diakui kredibilitasnya, saya tidak terpacu, saya tidak ingin apa ya, tidak ingin merasakan kesuksesan seperti itu juga. Ini kayaknya sungguh mendemotivasi ya, tapi ya tidak apa-apa. Ini buat kalian-kalian, mungkin buat kamu yang mungkin juga merasa kok aku tidak ambisius, kok aku tidak pernah terpacu sama kesuksesan orang lain, kok aku malas sekali dalam bekerja, ya kamu tidak sendiri. Saya termasuk di antara yang seperti itu. Saya punya prinsip tidak ingin kerja terlalu keras dalam hidup, karena buat apa kerja terlalu keras lah. toh harta tidak akan dibawa mati. Secukupnya aja. Yang penting sudah punya tempat tinggal, sudah punya kendaraan, bisa jalan-jalan, ya cukup. Tidak usah terlalu ingin berlebihan. Makanya saya bukan orang yang apa ya, yang ngoyo. Wah, saya makanya kalau ditanya sama orang, kalau wawancara suka ada yang nanya, di mana, apa yang mau dikerjakan lagi, apa yang mau dicapai lagi. Saya nggak tahu, saya emang nggak pernah mikir jauh. Saya mah hidup untuk hari ini. Dan ya mungkin karena dari sejak dari kecil saya merasa hidup apa umurnya tidak akan panjang, jadi nggak pernah mikir jauh-jauh. Saya dari kelas 5 SD tuh udah yakin besok meninggal. Jadi makanya saya nggak pernah mikir jauh-jauh. Ah, ngapain mikir terlalu jauh? Toh belum tentu masih hidup besok. Ya itu kayaknya kebawa sampai sekarang. Saya nggak mau terlalu apa. Kan ada orang yang bilang kita harus kerja keras supaya meraih kesuksesan. Ya buat apa sih kerja-kerja terlalu keras? Ya hidup hanya sekali, ngapain mesti mikirin, ya dunia kan hanya sementara, buat apalah terlalu mengejar duniawi. So bijak ya. Tadi ngomongin apa ya, ini kenapa saya ngalor ngidul gini, sungguh podcast yang tidak jelas. Tapi ya saya mau cerita kenapa saya lama tidak mengupdate podcast atau lama tidak bikin lagi vlog di Soleh Solihun review atau Soleh Solihun interview. Jadi saya baru habis opname tanggal, jadi 9 April yang lalu saya meriang-meriang terus mau ke dokter, tapi kata kerabat udah jangan ke rumah sakit dulu, lagi enggak kondusif suasananya. Ya udah, saya akhirnya apa, saya pikir saya kena mah karena meriang-meriang dan sebelumnya telat makan. Terus saya dikasih apa, beli obat mah, vitamin apa, paracetamol segala macem. Terus ternyata udah 2 hari tidak mereda juga. Tanggal 11 April saya cek darah di rumah, ada lab, yang fasilitas lab datang ke rumah buat cek darah. Jadi buat kalian yang parno ke rumah sakit dan butuh cek darah, silakan googling aja banyak apa fasilitas lab yang bisa cek darah ke rumah. Tanggal 11 April saya cek darah, ternyata trombosit saya udah ngedrop banget. Ya enggak, belum banget sih, 80.000, dan di urin saya sudah ada darahnya. Akhirnya saya harus ke rumah sakit. Pergilah saya ke Puri Cinere, ke UGD. Dan ke UGD di saat pandemi seperti ini adalah bukan waktu yang tepat, saudara-saudara. Karena kita akan lebih parno datang ke sana. Datang ke UGD, ditanya riwayat bepergian, terus apakah sudah pernah kontak dengan pasien COVID segala macam. Udah gitu yang lebih mengerikan, semua petugas UGD-nya memakai APD lengkap seperti di berita-berita dan di media. Kan makin bikin deg-degan ya. Dan pas diperiksa, jadi ada, kalau standar prosedur rumah sakit menerima opname itu, ternyata kalau ada orang datang mau butuh opname, dia ada 2 kali screening. Yang pertama rapid test, apakah dia positif atau negatif corona. Kalau dia negatif, berarti dia sudah lolos screening pertama. Screening kedua adalah rongsen toraks alias paru-paru. Kalau di paru-parunya tidak ditemukan infeksi, maka dia boleh di opname. Kalau ternyata dia ada infeksi di paru-paru, maka dia harus dilarikan ke rumah sakit rujukan. Meskipun dia belum tentu positif corona, karena kan belum diswab, baru rapid. Nah, alhamdulillah saya tes pertama screening rapid dan toraks aman. Saya masuklah opname tanggal 11 April 2018. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya di rongsen lagi. Ternyata ditemukan fleknya bertambah di paru-paru saya. Walaupun memang sebelumnya, sebelum sakit itu saya pernah medical check up beberapa minggu sebelumnya dan paru-paru saya ada flek. Kata dokter juga sebetulnya harus diperiksa itu paru-paru saya, apa kalaupun ya maksudnya kalau sudah ketahuan ada apa harus diobatin katanya. Kalau kata dokter sih analisanya mungkin karena saya perokok pasif, orang lain yang merokok, saya yang sakit. Nah, jadi saya nggak tahu apakah mungkin itu dari sebelumnya udah sakit, apa paru-paru saya ada flek atau kenapa. Terus tapi hari Selasa itu karena paru-paru saya sudah apa fleknya bertambah, jadi saya langsung diisolasi. Sabtu, Minggu, Senin saya 3 hari tidur di kamar VIP dan boleh ditemani istri. Hari Selasa saya harus pindah ke ruang isolasi karena saya dicurigai sebagai apa gejala COVID, karena kata dokternya katanya biasanya yang COVID ini seperti itu, paru-parunya dari bawah putih-putih nanti merembet ke atas. Saya deg-degan sekali, saudara-saudara. Itu benar-benar boro-boro bisa berpikir optimis atau berpikir tenang. Ya Pak, udah mah saya dasarnya pesimis, dikasih berita seperti itu kan makin menegangkan. Saya dipindah ke ruang isolasi yang jauh dari pokoknya bukan di tempat biasa penginapan opname lah. Udah gitu pas keluar dari kamar, kamarnya langsung didisinfektan. Orang yang ngedorong saya pada pakai APD lengkap, yang pakai face shield segala macam hazmat. Udah gitu udah nggak boleh ditemenin. Wah, menegangkan sekali saudara-saudara. Saya didorong pakai kasur, terus menyaksikan istri saya meninggalkan istri saya masuk ke dalam ruang isolasi dan cuma bisa melambaikan tangan dan nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Udah gitu pas dimasukin ruang isolasi itu suasananya sangat menegangkan, semua memakai APD. Terus saya ditaruh di satu ruangan yang kapasitasnya buat 5 orang, tapi cuma diisi 3 kasur. Saya sendirian di situ. Tidak ada jendela, tidak ada cahaya matahari ke situ. Jendelanya ditutup semua karena itu ya ada di lantai di dekat lab. Pokoknya serem lah. Ya mungkin serem karena pikiran saya juga sih intinya, tapi saya sendirian di kamar itu, di kasur-kasur rumah sakit yang kosong, ada 2 kasur rumah sakit, kan makin parno ya. Parno sama sendirian di kamar gede seperti itu sama parno penyakit. Wah, gila. Boro-boro bisa berpikir optimis itu. Terus itu kan hari Selasa. Saya nanya, saya bisa di swab test kapan? Ternyata kata dokternya ini karena baru selesai ada jadwal swab test di rumah sakit itu, jadi paling cepat hari Senin baru bisa ada swab test. Senin, itu saya baru Selasa, jadi hampir seminggu baru bisa ada jadwal swab test. Makin parno lah saya, karena kan saya butuh kepastian apakah saya ini positif atau negatif. Tapi sebelum ada swab test pun akhirnya saya diperlakukan seperti pasien COVID, dikasih obat itu loh, klorokin apa yang buat katanya yang buat pasien itu corona. Nah ya, tapi siap, paru-paru saya juga dikasih antibiotik sih, karena mungkin untuk mengobati itu paru-paru yang memang harus dikasih antibiotik sih. Untungnya saya ada koneksi, ada teman, sehingga hari Rabu bisa swab test, tidak harus menunggu Senin. Dan itu pun Rabu datang dia pun tidak bisa menjanjikan cepat hasilnya, malah dibilangnya 12 hari. Kan gila ya, orang pengen tahu cepat-cepat hasilnya malah lama. Duh, maaf kentut. Selasa saya masuk, Rabu swab test, Kamis, Jumat belum ada kepastian saya pulang. Kata dokter paru-parunya, nanti tunggu rongsen berikutnya ya. Kalau rongsen berikutnya oke, baru boleh pulang. Tapi setelah pulang pun masih harus nunggu swab test di rumah. Nggak boleh kemana-mana. Itu adalah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari, 5 hari paling menegangkan dalam hidup saya. Karena saya dirawat oleh suster-suster yang memakai APD dan tidak ditemani, terus dengan pikiran ada kemungkinan saya positif, sungguh waktu yang tidak tepat untuk sakit. Jadi buat kamu yang masih sehat, jagalah kesehatan ya, jangan sampai opname atau apalagi demam berdarah di saat seperti ini, sungguh tidak tepat waktunya. Dan biasanya kan lihat orang-orang pakai APD di Twitter atau di Facebook atau apa di media sosial atau di TV, saya melihat langsung itu menegangkan sekali, saudara-saudara. Apa? Ya pokoknya menegangkan lah, menakutkan, susah untuk berpikir positif di saat seperti itu. Apa berpikir tenang, segala macam pikiran kemana-mana, mana di infus ada dua jalur, terus diperlakukan seperti, ya memang mungkin standar prosedurnya seperti itu karena apa ya, makanya saya suka ini ya Pak, bingung sama orang-orang yang menganggap yo ini kayaknya permainan atau apalah bisnis. Nggak, kalaupun ini apa bisnis dalam rangka mencari apa vaksin atau segala macam, tapi kan orang-orang yang bekerja di depan garis depan itu benar-benar tulus. Mereka kalau misalnya virus ini tidak berbahaya, virus corona tidak berbahaya, ya mungkin suster-suster atau dokter-dokter tidak akan memberikan perlindungan apa seprotektif itu. Oke, jadi sampai mana ya tadi ya? Oh iya. Untungnya hari Sabtu saya boleh rongsen setelah sebelumnya malah nanti dulu ya, tunggu dulu kita lihat membaik apa enggak. Hari Sabtu rongsen dan ternyata alhamdulillah hari Sabtu siang ketahuan bahwa flek di paru-paru saya sudah berkurang, jadi saya boleh pulang. Aduh, itu salah satu kabar menggembirakan dalam hidup saya, bahwa saya boleh pulang opname. Tapi masih deg-degan karena dokternya masih bilang kalau nanti sesak napas segera ke rumah sakit rujukan ya. Masih ditakut-takutin. Walaupun selama observasi berhari-hari kadar oksigen di paru-paru saya bagus 98%. Jadi tidak pernah ngedrop. Dan ternyata baru ketahuan hari Senin apa Selasa bahwa saya negatif. Jadi selama ini saya tidak terkena apa, bukan pasien corona tapi sudah dirawat seperti pasien corona. Itu yang saya mau kasih tahu. Kalau bisa jagalah kesehatan, jangan sampailah masuk rumah sakit di saat seperti ini karena pasti akan menegangkan sekali. Dan saya masih tahu baru nyaris diserempet apa baru menyerempet-nyerempet atau dicurigai saja sudah menegangkan, apalagi kalau terkena corona beneran pasti lebih menegangkan ya. Makanya saya suka ini ya, apa gemas melihat kalau orang keliling-keliling apa keluar rumah tapi enggak pakai masker atau masih belum menjaga jarak, terus kayak menganggap sepele, menganggap ini tidak berbahaya. Suka setelah mengalami itu saya makin gemes. Ini orang-orang belum tahu aja kalau kena dan harus dirawat. Ya, intinya mas saya mau ngasih pesan bahwa ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena ya kita baru menyesal apa tidak mensyukuri kesehatan setelah kita diberi sakit. Udah mah sakit apa lelah ketika menghadapi prosesnya, semakin sakit ketika harus bayar tagihannya apalagi tidak punya asuransi. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sehat segar bugar dan saya sudah merasakan 2 kali swab test dan 1 kali rapid test. Alhamdulillah swab test kedua saya negatif. Karena katanya meskipun sudah yang swab test pertama, saya masih harus swab test lagi kedua. Dan saya sarankan kalau kalian mau swab test itu tidak usah pakai jalur-jalur pemerintah yang normal lah, karena lama. Silakan googling aja, banyak fasilitas apa yang menawarkan swab test dengan hasil yang lebih cepat 3 hari. Tapi bayarnya mahal sih. Silakanlah, banyaklah googling aja. Ada dari Kimia Farma juga, ada dari apa Halodoc, apa segala macam, yang kalau memang kalian perlu atau ada keluarga yang perlu swab test, pakailah fasilitas dari swasta. Bayarnya mahal sih emang, tapi hasilnya lebih cepat kalau mengandalkan dari yang resmi-resmi atau jalur gratisan atau jalur yang lebih murah, itu lebih lama hasilnya. Ya, itu sajalah. Mohon maaf nih, jadi malah bikin parno. Bukan maksudnya bikin parno, tapi supaya ya mau berbagi aja, berbagi cerita supaya kamu lebih waspada dan ya lebih menjaga kesehatan lah. Jangan sampai itu tadi seperti saya apa harus mendapatkan cobaan sakit. Sungguh depresi sekali ini podcast. Ya sudahlah, daripada makin depresi, lebih baik kita akhiri saja podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast paling soleh. Anda suka, beritahu teman. Anda tidak suka, simpan dalam-dalam.